Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω από ένα ειδικό θέμα, όμως υψηλού ενδιαφέροντος. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς κρίνετε τη στάση που τηρεί ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία σε ό,τι αφορά την ανάφλεξη, τη νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για απειλή για την Τουρκία από το Ισραήλ. Και θέλω να σας ρωτήσω γιατί εκτιμάτε ότι έκανε αυτή την κίνηση.
Κοιτάξτε, υπάρχουν μάλλον παραπάνω από ένας λόγοι. Ο ένας, ο πιο βασικός, είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και χρόνια θα λέγαμε, δεν χάνει ευκαιρία να δείξει την αντιπάθειά του, την εχθρότητά του, την αντιπαλότητα που τον χωρίζει με το Ισραήλ, για να μην μιλήσω για τον αντισημιτισμό του. Ένα είναι αυτό, και δεν είναι μόνο ιδεολογικό ή, αν θέλετε, έχει θρησκευτικές καταβολές σε αυτή η αντίδρασή του, δηλαδή το Ισλάμ, αλλά είναι γιατί θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι και βασικός παράγοντας ανάσχεσης της τουρκικής επιρροής στην ευρύτερη περιοχή, και βεβαίως η αντιπαλότητά του Ισραήλ με το Ιράν εμποδίζει την Τουρκία να υλοποιήσει, να προωθήσει τις δικές της φιλοδοξίες. Δηλαδή είναι και ιδεολογικό αλλά και γεωπολιτικό. Την ίδια στιγμή πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει και μια σύγχυση, και δεν είναι απλουστευτικό αυτό που λέω στην ανάλυση που κάνει ο πρόεδρος στην περιοχή. Το Ισραήλ προφανώς και δεν είναι απειλή για την Τουρκία, έτσι όπως το θέτει ο πρόεδρος Ερντογάν, και πολύ φοβάμαι ότι αυτό το κάνει για να συσπυρώσει ένα εσωτερικό ακροατήριο.
Ναι, γιατί την ίδια στιγμή, κύριε καθηγητά, και γι' αυτό η απορία μου είναι πιο έντονη, την ίδια στιγμή αμερικανική βάση που είναι κοντά στην Μέση Ανατολή, δηλαδή στον νότο τον τουρκικό, είναι αυτή, λένε και γράφουν μεγάλα διεθνή πρακτορία και ξένες εφημερίδες, από την οποία υπήρξε βοήθεια των Αμερικανών για τον εντοπισμό και την καταστροφή των Ιρανικών πυράβλων που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ.
Μα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και αυτό το υποδεικνύει και η τουρκική αντιπολίτευση τις τελευταίες ώρες, και τον καλεί σε κλειστή συνεδρίαση της Βουλής για να δείξει τι στοιχεία τέλος πάντων έχουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, και έτσι ώστε να υποστηρίζει δημοσίως ότι υπάρχει απειλή από το Ισραήλ. Κοιτάξτε, μπορεί κανείς να αποκλείσει κάτι στην Μέση Ανατολή, σε αυτό που, επιτρέψτε μου έτσι, έχω ονομάσει την κανονικότητα του χάους? Όχι, ακόμα και στις ακραίες εκδοχές αυτής της γεωπολιτικής συγκυρίας τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς, αλλά θα ήταν εντελώς παράλογο και χωρίς καμία, δεν θα εξυπηρετούσε κανένα απολύτως συμφέρον το Ισραήλ να πλήξει έστω και με τον οποιονδήποτε τρόπο μια ανατολική χώρα. Έτσι, ακόμα και αν η Τουρκία είναι εχθρός του Ισραήλ, διπλωματικός εχθρός σε αυτή τη φάση.
Τώρα,
είναι τελείως παλαβό.
Τι προβλέπετε, κύριε Ιφαντή, για τη συνέχεια? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ισχυρή αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, και τι προϊονίζεται κάτι τέτοιο?
Αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάζουμε, και δεν χρειαζόταν να το διαβάσουμε, το ξέρουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν πάρα πολύ την κυβέρνηση του Ισραήλ, έτσι ώστε η αντίδρασή του να είναι τέτοια ώστε να μην είναι μαζική και να μην κλιμακώνει και
να είναι αναλογική, όπως λένε.
Ή τουλάχιστον να μην είναι τόσο δυσανάλογη όσο θα είχε στην αρχή μυαλό του. Γιατί το Ισραήλ πάντα απαντά δυσανάλογα, έτσι, σε οποιοδήποτε πλήγμα δέχεται. Είναι το δόγμα του τέτοιο. Αλλά να μην είναι μαζικό, να αποφύγει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και να αποφύγει, από ό,τι πάλι διαβάζουμε, και κομβική σημασία σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία, ένα τέτοιο χτύπημα. Έτσι. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες, τόσο και οι ώρες, τόσο μπορούμε να εικάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια ότι το χτύπημα του Ισραήλ θα είναι μετρημένο, θα είναι τέτοιο έτσι ώστε ναι να προκαλέσει ζημιά στο Ιράν, να θυμίσει ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στο Ιράν, αλλά χωρίς να στέλνει ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι είναι υποχρεωμένη και αυτή να απαντήσει ανάλογα.
Τώρα, εμείς τι πρέπει να φοβόμαστε, για ποια πράγματα πρέπει να ανησυχούμε,
εντάξει,
η Ελλάδα,
κοιτάξτε,
πέραν της πιθανής αύξησης των τιμών του πετρελαίου.
Σε μια συγκυρία που πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάνω που ελπίζαμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση.
Λοιπόν, νομίζω ότι, κοιτάξτε, μια γενικότερη ανάφλεξη.
Βλέπετε μεταναστευτικές ροές, για παράδειγμα, μεγαλύτερες.
Δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή, κοιτώντας το χάρτη, είμαι λιγότερο απαισιόδοξος ότι θα αυξηθούν οι προσφυγικές ροές από την περιοχή. Γιατί από τη Γάζα έτσι κι αλλιώς ο κόσμος δεν μπορεί να φύγει. Αλλά και να έφευγε, θα πήγαινε περισσότερο προς την Ιορδανία που υπάρχει πολύ μεγάλη παλαιστινιακή κοινότητα. Και οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν είναι τέτοιες που να προκαλέσουν μαζική μετατόπιση πληθυσμών. Και πάλι οι άνθρωποι από το Νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό περισσότερο θα κατευθυνθούν προς τα ενδότερα της χώρας παρά σε πρώτη φάση να επιχειρήσουν να φύγουν. Οπότε δεν βλέπω.
Δεν υπάρχει άμεση ανησυχία.
Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά επαναλαμβάνω, εξαρτάται και από την κλίμακα της έντασης. Έτσι, αν αύριο έχουμε έναν, αυτό που θα ονομάζαν οι Αγγλοσάξονες έναν all-out war, δηλαδή μια πολύ μεγάλη κλίμακα σε στρατιωτική εμπλοκή, πολεμική εμπλοκή, τότε τίποτα δεν είναι. Ο κόσμος θα τρέξει να σωθεί.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.